Dobrý večer. Vlastne ja neviem, či som tam, či ma vidíte. Dobrý večer, je to moje prvé video, premiérové. Preto by som možno chcel poprosiť o to, aby sa bude ku mne troška zhovievavý, ak budem nejaký nezrozumiteľný. Prípadne mi ťukli a napísali mi, že nerozumieme ti. Ja sa chcem predstaviť, najprv tí, čo ma poznajú, tak iba možno ma nespoznali, pretože som dosť ostrihaný viac ako inokedy, dosť výrazne. Tí, čo ma nepoznajú, Peter, ďakujem ti, tí, čo ma nepoznajú, tak predstavím sa, volám sa Vlastimil Švec, v priateľa môjho Vlasto, takže prezývku nemám. A rozhodol som sa teda, že budem hovoriť o téme, ktorá ma teda najviac zaujíma, ako ktorej sa venujem veľmi dlho. Dá sa povedať, že téme slobodného trhu sa venujem nejakých 10 rokov. Začalo to asi, hovorím, pred 10 rokmi, keď som narazil na literatúru o slobodnom trhu a veľmi ma zaujala, veľmi ma to chytilo. A rozmýšľal som nad tým, pretože už od malého malička som bol vždy taký človek, ktorý vždy sa pátra po nejakých princípoch, pokiaľ niečo platilo, nejaké pravidlo, tak som predpokladal, že to pravidlo bude platiť principiálne. Ako keď to vyjadrí matematicky, že ak sa A rovná B a B sa rovná C, tak A sa musí rovnať C. A toto vždy som nejakým spôsobom takto mal v sebe a zistil som teraz, že nevždy sa tieto principiálne veci zhodujú s tým, čo si myslím, a že veľmi záleží na tom, kto vlastne s týmito pravidlami operuje a voči komu sa s týmito pravidlami operuje. Potom som narazil na literatúru o slobodnom trhu a veľmi to zaujalo a naozaj som tomu doslova prepadol a dá sa povedať, že ani nie tak literatúru, že som načítal veľa, ale tým, že veľmi rád behám, tak v podstate ja som taký, že dosť uvažujem nad tým a to, čo počujem, si prevraciam a hľadám principiálne veci, ktoré by ma mohli osloviť a ktoré povedali áno, OK, toto je vec, ktorá s tebou súzne alebo nesúzne. Ak by som chcel vysvetliť, že akým spôsobom sa dívam na tie principiálne veci, tak je to ako keby som povedal, že gravitácia. Že gravitácia platí všade, či ste na mesiaci alebo ste na Zemi a platí rovnaké pravidlá, zmenšuje sa so štvorcom vzdialenosti a tak ďalej a platí to. A ja som hľadal na tie veci tak, že pokiaľ sú nejaké dve pravidlá, tak by mali platiť čo obecne. Pravidlo malo všetko všeobecne. Veľmi zaujímavé, aby si pochopili ten príklad, ktorý chcem práve povedať, je v tom, že napríklad, keď zoberiete listinu základných práv a slobôd, ktorý mimochodom dosť taký zvláštny dokument a možno raz budem venovať aj video aj tomu, akým spôsobom sa na to dívať a je veľmi rozporuplný, tak zaujímavé je, že na listine základných práv a slobôd je otroctvo ako keby nemožné, nepripustné a zároveň nepripustné podľa slovenských zákonov aj práca na čierno. Ale donedávne ešte platil zákon alebo vyhláška mestská, ktorá hovorila o tom, že pokiaľ máte rodinný dom a pred rodinným domom máte chodník a na ten zapadne sneh, tak si ho povinno odpratať. Čo ale, keďže je to bezodplatné, čo znamená, že je to otroctvo, alebo je to práca na čierno, pretože pracujete pre mesto na majetku, ktoré nie je vaše a vlastne bez zmluvy. Takže to sú také tie veci, ktoré som chcel povedať, že pokiaľ sa dívame na nejaký problém a na nejakú úlohu alebo na nejaký bod, tak musíme povedať, že OK, platí buď pre všetkých, alebo to pre všetkých neplatí. Ak neplatí pre všetkých, tak prečo neplatí pre všetkých? Čo ma tak najviac donútilo, čo ma tak najviac nakriatlo na to, aby som začal spúšťať tieto videá, je vlastne súčasný stav ohľadne, ja by som to kľudne nazval paniky ohľadne koronavírusu, kde vlastne sú príjmané vyhlášky, ktoré sú absolútne v rozpore s nejakou definíciou slobody. A na to, vždy, keď som čítal tie zákony, tie pravidlá, to vždy ma napadla veta od Benjamina Franklina, ktorý povedal, že človek, ktorý je ochotný zbaviť sa svojej slobody pre pocit bezpečia, si nezaslúži ani jedno, ani druhé. A keďže som túto vetu mi stále rezonuje v hlave, tak vždy som rozmýšľal nad tým, že akým spôsobom vlastne človek rozhoduje, čo, kto a akým spôsobom má právo obmedziť jeho slobodu, akým spôsobom, alebo respektíve, aký dôvod musí byť na to, aby bol ochotný človek obmedziť svoju slobodu. To je veľmi dôležité a veľmi, aby som povedal, citlivá otázka, A vlastne toto ma tak zobudilo a povedal som, Vlasto, ak už vieš o tom slobodnom trhu niečo, ak si sa už niečo podozvedal, ak už niečo máš nejaké vedomosti, skús priblížiť slobodný trh aj takýmto spôsobom, aby sa tá idea, alebo tá teória, alebo tá možnosť, akým spôsobom riadiť sám seba, aby sa nejakým spôsobom dostala aj teda na verejnosť. Ja by som chcel v prvom momente, alebo teraz by som chcel povedať, že akým spôsobom by som poňal tieto videá. Nechcem, aby tieto videá, alebo aby toto video bolo jedno. Aby som bol veľmi rád, aby to bola nejaká séria videí, kde budem vysvetľovať princípy fungovania slobodného trhu, princípy fungovania interakcií medzi ľuďmi. A je tam toho veľmi, veľmi veľa a ja by som rozdelil tie videá takých dvoch blokov. Prvý blok je vlastne blok, kde sa budeme rozprávať o pojmoch. To znamená, čo je to sloboda, čo je to trh, čo je to ďalšie desiatky pojmov, ktoré sa používajú v tejto teórii. A to by si budem vysvetľovať, to predpokladám, že to bude nejakých 5-6 dielov, pretože tie pojmy sú naozaj je viac. A potom v ten druhý blok by sme sa bavili o tom, že akým spôsobom sa potom dejú interakcie na tom slobodnom trhu. Pretože slobodný trh v zásade je bezštátna spoločnosť. A keď dneska povieme, že OK, ale dneska štát zabezpečuje neviem, stavanie diaľnic, políciu, súdnictvo, armádu, zdravotníctvo, šport, kultúru, kto to bude zabezpečovať na slobodnom trhu, keď bude bezštátna spoločnosť? Takže prvý blok by bol blokom o pojmoch, aby sme sa nestratili, aby sme vedeli, o čom hovoríme. A druhý blok by bol blok o tom, ako by riešil určité ľudské potreby slobodný trh iba slobodnou interakciou medzi viacerými ľuďmi. Tu jedno, dvomi, tromi, piatimi, v podstate to je jedno. Takže to je také dva bloky. Ja by som nechcel byť moc dlhý, ten jedno video plánuje tak 20-25 minút, záleží na tom, ako bude interagovať, či budú klásť nejaké otázky, alebo nebudú otázky, aby som to vysvetloval. A potom, pokiaľ bude otázok viac, teda dúfam, že budeme interagovať, rozprávať sa a diskutovať, tak by som možno to dal tak, že v útorok si dáme akože video pôvodné a pokiaľ bude viac otázok, môžeme ďalší útorok venovať práve s odpovedaním nejakých nejasností. Ja som si ešte jedno upozorenie predtým, ako začnem už naozaj sa chytať tých pojmov a tej práce okolo slobodného trhu, by som chcel povedať, že toto video alebo táto séria videí nebude namierená proti. Nebude s nikým bojovať, aj namierená nebude proti nikomu. Bude v podstate iba popisovať nejaký spôsob, ako by sme mohli začať pracovať iným spôsobom, ako sme doteraz zvyknutí. Doteraz sme zvyknutí to, že hádam nám niekto niečo povie, ako máme robiť a my podľa toho budeme pracovať a podľa toho budeme žiť. A ja tvrdím, že ľudia si dokážu usporiadať svoje vzťahy bez zásahu akéhokoľvek arbitra alebo akéhokoľvek človeka alebo nejakého pravidla zvonku. Budeme postupne to hovoriť, takže ešte raz opakujem, toto video nebude nikdy proti. Pokiaľ vzniklo z môjho statusu dojem, že budem teraz rozoberať určité kroky, ktoré zaviedla či už vláda pána Ficu alebo vláda pána Matoviča, tak nebudem. Ako pre mňa je to vec, ktorá je za mnou a nejakým spôsobom to rešpektujem. Napriek tomu, že sme dve krajiny na svete, ktoré majú najprísnejšie zákony, čo sa týka rúšok a tak ďalej, tak sme dve krajiny, Česko a Slovensko, ktoré sú najstriktnejšie, pričom odporúčanie WHO v súčasnosti je také, že rúško viac škodí, ako vlastne pomáha, minimálne keď je človek mimo nejaké husto osídlené oblasti. A tomuto sa teda nebudeme venovať, nebudem bojovať proti nikomu, nebudem hovoriť, ako máte urobiť zle niekomu alebo akým spôsobom by sa mali postaviť proti bojovať. To není cieľom týchto videí. Cieľom týchto videí je ukázať, že existuje iná možnosť a odvolávať sa na zodpovednosť človeka, na jeho schopnosť žiť a na jeho prirodzené práva. A samozrejme, prirodzené práva znamenajú aj zodpovednosť za svoje činy. Ja by som skôr teraz už sa pomaly blížime k tomu, o čom budem hovoriť a chcel by som povedať dve vety, ktoré mne tak rezonujú, často si ich pozerám a často si ich mám v hlave a často si opakujem. A tie dve vety sú od Ludvíka von Misesa, dá sa povedať, že to je rakúsky ekonóm, ktorý je v podstate takým otcom otcom teórie slobodného trhu, ktorý tá čerpal z Karla Mengera alebo čerpal z Bombaverka. A on vlastne bol človek, ktorý veľmi popularizoval slobodný trh a uznával aj ale funkciu štátu a uznával ho v oblastiach, kde by mal štát poskytovať služby proti vonkajším a vnútorným nepriateľom. To znamená armáda, súdnictvo a polícia. Toto teda Ludwig von Mises, jeho žiak Mare Newton Rothbard to povýšil a tvrdil, že slobodný trh dokáže zabezpečovať aj armádu, políciu a súdnictvo iba na základe dobrovoľnej interakcie ľudí na trhu pôsobiacich. A tento Ludwig von Mises je ináč napísal jedno úžasné dielo, ktoré sa volá Human Action, alebo teda po slovensku ľudské jednanie. Budeme sa baviť aj o ňom, alebo o ľudskom jednaní teda sa budeme baviť. A tento človek napísal tá dve vety, ktoré mne stále rezonujú v hlave, a hlavne aj v súčasnosti s týmto práve koronavírusom, že napríklad prvá veta je, že je väčšia zábava počúvať prejavy diktátorov, ako študovať ekonomické pojednania. Je to v podstate ako keby povedané tak krátko si, že pre takého ako človeka s bežnými starostiami, s dennými starostiami je jednoduchšie počuť, čo má robiť a nazme to populizmus, populistické reči, ako naozaj chytiť si ekonómiu, vypočítať si, pozrieť si, prečítať si, zhodnotiť a povedať si, hops, asi toto nie je celkom tak, ako by som si to predstavoval. My sa možno budeme v budúcnosti ešte zaoberať aj cenou rúšok a toto je typický príklad, ktorý hovorí o tej, ktorý vlastne ako keby dokresľuje tú vetu, ktorú som teraz povedal, že vlastne, ak si spomínate, tak keď začal tento chaos s vírusom, tak respirátor FFP3, ktorý stal bežne euro 60, stal tesne po vypuknutí paniky 45 eur. A prvé, čím politici prišli, bolo, že sa snažili zamedziť a zakázať predaj rúšok za 45 eur. Je to samozrejme jednoduchšie a emočne je to, splňa to svoj účel. Je predsa hyenizmus, pýta 45 eur za rúšok, za respirátor, keď stojí euro 60. Ale ekonomické pojednanie, ekonomické pravidlá hovoria práve v prospech tohto vývoja. Môžeme si to potom asi si budeme neskôr hovoriť aj o čom, prečo je to tak. A potom Ludwig von Mises ešte jednu veľmi peknú vetu povedal a tá veta znie, niet slobody ľudskej bez slobody ekonomickej. Pričom vlastne pod ekonómiou rozumie ľudské jednanie, pretože ekonómia ako taká je náuka o ľudskom jednaní. To znamená, čokoľvek robíte, je vlastne ekonómia vo vašom ponímaní v tom súkromnom živote. Ekonómia nie je doménou vedcov alebo absolventov ekonomických škôl. Ekonómia je všetko, čo robíte dnes a denne. Každá vaša reakcia, každá výmena človeka, trhu, interakcie, služby, emócie, to všetko sú otázky ekonómia k ľudského jednania. Dobre, poďme teraz teda, myslím, že som tak krátko si povedal všetko, čo som chcel tak ako úvod a poďme si teraz zadefinovať, keďže budeme sa baviť celú sériu videí o slobodnom trhu, tak si poďme teraz zadefinovať, čo slobodný trh je a akým spôsobom sa slobodný trh prejavuje. Veľmi často teraz, alebo sem tam, keď sledujem správy alebo aj nejaké na Facebooku články, tak niekedy sa stretnem s vetou, že keď niečo, napríklad tie rúška alebo tie respirátory stáli 45 eur, pozri sa, ako slobodný trh zlyhal, respirátory stojí 45 eur. Problém je v tom, že slobodný trh nemôže zlyhať, pretože poprvé, slobodný trh tu dnes nie je a slobodný trh z definície alebo z princípu zlyhať nemôže, pretože slobodný trh je definovaný ako dobrovoľné interakcie medzi ľuďmi. To znamená, že my nemôžeme povedať, že zlyhá, pokiaľ ja sa dobrovoľne správam, nemôžem zlyhať ako v tom rozmere, iba môžem urobiť to, s čím neskôr nesúhlasím. Ale samozrejme, zlyhať v tom momente nezlyhávam, aj o tom sa budeme baviť. Bude to tzv. Subjektívna teória hodnot. Takže slobodný trh tu nie je, pretože slobodný trh je priestor, ktorý je vlastne vyhradený pre dobrovoľnú interakciu ľudí bez toho, že by do toho zasiahol nejaký vrchný arbiter, štát zákonmi alebo reguláciami. Poďme si rozdeliť to slovo, tie dve slova slobodný trh na slovo sloboda a slovo trh. Sloboda je definovaná, je zaujímavé, že aj napriek tomu, že máme veľmi veľa filozofov a veľmi veľa smerov, ktoré rôznym spôsobom so slobodou narábajú, tak drvivá väčšina týchto smerov ju definuje v princípe rovnako. V princípe rovnako, iba tie rôzne filozofické smery sa nezhodujú v tom, ako ju obmedzovať. To znamená v leveli alebo v úrovni obmedzenia. V podstate s tou slobodou súhlasia sa všetci ako tak, akurát hovoria, OK, ale nemôžeme byť úplne slobodní, lebo, alebo nemôžeme byť úplne slobodní, lebo ešte menej musí byť slobodní a obmedzujú to ešte viac a ešte silnejšie. Ale sloboda ako takú principiálne definujú rovnako. Poďme sa teraz pobaviť, teda, čo sloboda je a ako ju chápem ja a ako budem chápať v ďalších videách a v ďalších teda rozhovoroch, pokiaľ budeme mať, aby sme boli zrozumiteľní, tak musíme používať pojmy, ktoré vysvetlíme, ktoré budeme chápať rovnako, pretože najčastejšie nedorozumenie medzi ľuďmi vzniká práve z toho, že nemajú definované pojmy. To znamená, každý používa ten pojem inak a potom samozrejme nikdy nemôžu ani rozumieť. Takže ja definujem teda slobodu. Sloboda je definovaná dvomi predpokladmi a dvomi tzv. Povedzme, pravidlami. Prvý predpoklad je, že slobodný človek je vlastníkom svojho vlastného tela. Na to sú samozrejme tiež dva smery. Jeden hovorí, že človek je telo ako také, to znamená, že je slobodný v telom, to znamená, ja som moje telo. A druhý myšlienkový smer hovorí, že telo je ako keby, telom ako by prejavujeme naše vedomie. To znamená, že môžeme byť vlastníkom svojho tela. V tomto momente nie je dôležité, z ktorých týchto vetiev ja verím viac, alebo ktorým sa budeme ďalej zaoberať. Ja používam viac to, že my sme vlastníkmi svojho tela. To používam viac. A pokiaľ teda sa, ale principiálne jedno, ktorým sa pohneme, pretože to je definícia, to je predpoklad. Človek je vlastníkom svojho tela. Svoje telo vlastní a môže s týmto svojím telom robiť čo uzná sám za vhodné. Keď zle, tak je hlúpy, keď dobre, tak je fajn. To už je otázka posúdenia. To je prvý predpoklad. Druhý predpoklad je taký už troška sofistikovanejší a dôležitejší. Sloboda sa prejavuje iba v interakcii s inými ľuďmi v spoločnosti. Veľmi často sa mi stáva, keď sa rozprávam s inými ľuďmi, keď chceš byť slobodný, tak sa odsťahuj na iný ostrov, kde nie sú ľudia. Lenže keď ja sa odsťahujem na ostrov, kde nie sú ľudia, tak voči komu budem slobodný? Voči prírodným zákonom zatiaľ slobodný neviem byť. Verím tomu, že existujú ľudia, ktorí skočia z útesu a začnú sa znášať. Povedzme, že tomu verím. Ale ja to neviem. To znamená, že na to, aby som pocítil svoju slobodu, musím byť najprv riziko jej obmedzenia. A keďže riziko na opustenom ostrove, riziko obmedzenia nie je, tak je bez zmyslu hovoriť, že tam som slobodný, pretože nemám byť voči komu slobodný. Tam si robím, čo chcem, ale keďže mi ho nemá tú slobodu obmedziť, tak nemám byť voči komu slobodný. Takže sloboda sa prejavuje, také druhé pravidlo, alebo taký druhý predpoklad, že sloboda sa prejavuje práve iba a len v interakcii s inými ľuďmi. To sú také dve, tak zopakujem to. Prvé predpoklad je, sme vlastníkmi svojho vlastného tela. Druhý predpoklad, sloboda sa prejavuje v interakcii s inými ľuďmi, v spoločnosti ako takej. Potom nastávajú dve pravidlá slobody a to prvé pravidlo je, že môžem činiť, čo chcem. Rozvíjem to troška. So svojím telom ako vlastným majetkom môžem činiť, čo sám uznám za vhodné, bez toho alebo do tej miery, pokiaľ neubližujem inému človeku, alebo pokiaľ nenarušujem alebo neobmedzujem nakladanie s majetkom iného človeka. Metaforicky básnici sem tam použijú vetu: sloboda mojej peste končí na špičke tvojho nosu. Znamená, že ja si môžem fakt robiť, čo chcem, bez toho, alebo kým neubližujem niekomu inému. To je takéto prvé pravidlo. Druhé pravidlo slobody je, že nikoho nie je možné nútiť robiť to, čo robiť nechce. To znamená, že ja môžem s nejakým spôsobom robiť so svojím telom, čo chcem, ale nemám právo ísť za niekým iným a žiadať od neho, aby robil niečo to, čo on robiť nechce, čo proste nechce robiť. Je to ako keby zhrnuté v princípe, ktorý používa slobodný trh a používa ako princíp, a ten je to skrátka z anglických slov non-aggression principle, alebo teda NAP, v preklade to znamená princíp neagresie. To znamená, že akýkoľvek čin, ktorý ja vykonám, môžem vykonať iba v momente, keď nie som agresívny voči niekomu inému. Treba povedať, že všetky štátne zákony, s ktorými ja súhlasím, alebo s ktorými ja vnímam, že sú OK, tak všetky pokrývajú tieto dve pravidlá. Napríklad vražda je typický príklad, alebo krádež je typický príklad, kedy je popreté to pravidlo. Napríklad pri vražde to môžem činiť, čo chcem, ani sme ublížiť inému. Pri napríklad, poviem, teraz ma rýchlo nenapadne, napríklad znásilnenie, čo je tá odporný čin znásilnenie, zase nutím niekoho robiť, čo robiť ten človek nechce. To znamená, že v týchto zákonoch, ktorých som ja súhlasný, tak v podstate pokrývajú dve pravidla slobody, pokrývajú akýkoľvek ten zákon. Naopak, zákon, ktorý je v rozpore s týmito dvomi pravidlami, s ním nesúhlasím, ale rešpektujem, pretože pre mňa je v tomto momente hodnotnejšie žiť život bez nejakých násilných činov voči mne, ako sa tu pechoriť. A pred chvíľou som povedal, že vlastne toto video nebude ani proti nikomu. Takže je to v podstate o tom, že non-aggression principle je teda princíp, ktorý hovorí o tom, že nemá byť voči nikomu agresívny. To sú také tie dve predpoklady a dve pravidlá slobodného trhu, tá slobody. Napríklad, keď ešte sa vrátim k tomu NAPU, tak je veľmi dôležité ešte povedať jednu vec, že vlastne keď sa bavíme o trhu, o slobodnom trhu, tak veľa vecí človek často reaguje, alebo človek často nejakým spôsobom sa rozhodne na základe emócie. Ja niečo chcem, ja to, niečo sa mi zapáči, urobím si to, takže emócia v podstate je veľmi ako keby ľudská vlastnosť, alebo neviem tak celkom nazvať, ktorá riadi ľudské jednanie vo veľkej miere. To je prípustné, to je v poriadku. Problém nastáva, keď našu emóciu chceme vnútiť niekomu inému. Budeme sa v neskorších videách zaoberať napríklad detskou prácou. To je veľmi, veľmi emočne vypetá situácia, ktorá vlastne, keby som mal emočne reagovať, tak okamžite zakážem. My si budeme hovoriť o tom, akým spôsobom, prečo je to ekonomicky nevýhodné alebo nesprávne, a budeme sa hovoriť o tom, že aké to má ďalšie dôsledky, aké to má ďalšie konsekvencie. Teraz sa vrátim, teraz si poviem na tom, že slobodu sme si už povedali, poďme si teraz povedať, čo je trh. Trh je priestor, môže byť virtuálny, kde dochádza k interakcii, k výmene tovaru a služieb. Keďže je slobodný, tak dochádza k výmene tovaru a služieb bez toho, že by do toho vstupoval nejaký arbiter, nejaký zákon, nejaké pravidlo. To znamená, pokiaľ dvaja ľudia alebo dva subjekty na slobodnom trhu chcú si niečo vymeniť, tak si to vymenia bez toho, že by sa im k tomu niekto mal nejaké zákazy, nejaké regulácie. Ja sa na chvíľučku vrátim k tomu rúšku, k tomu respirátoru, a veľmi krátko si vysvetlíme rozdiel medzi fungovaním na slobodnom trhu a regulovanom trhu. V krátkosti budeme sa tomu venovať neskôr v časti ekonomické kalkulácie, ale teraz si vlastne len povieme rýchlosti, aby som aspoň obrazne alebo veľmi frémo, veľmi, veľmi tak rámcovo vysvetlil, ako to vlastne slobodný trh vníma, ako funguje. Predstavme situáciu, kedy trh nie je regulovaný. To znamená, že respirátor stojí euro 60, príde vírus, v tom momente je nedostatok respirátorov a ich cena zrastne až 35 eur. Ľudia reagujú emočne, hyeny zarábajú a tak ďalej. Dôsledky ale tohto procesu sú v tom, že pokiaľ výrobca niečoho iného zbadá, že na jednom rúšku môže zarobiť 40 eur alebo na jednom respirátore, tak v tom momente prehadzuje výrobné kapacity a začína vyrábať respirátory, pretože je to pre neho výhodnejšie ekonomicky. Tým pádom sa dostávajú na trh respirátory rýchlejšie, ako by sa dostávali, keby cena bola regulovaná. Ako to je slobodný trh? To znamená, slobodný trh zbadá, že je niečoho nedostatok. Ten nedostatok sa snaží dodať, pretože tam vidí, povedzme, vyšší zárobok, a tak dodáva respirátory, ktoré sa v priebehu doby, veľmi rýchlej doby, dostávajú taký pretlak na trhu, že ich cena sa znižuje, pretože pravidlo ekonomiky hovorí, že dostatkový tovar je cena nižšia a nedostatkový vyššia. A tým pádom je to informácia na trh, že áno, v tomto momente niečo nedostatok, zvýša sa marža, alebo teda ceny. V tom momente výrobca, ktorý dovtedy sa respirátorom nezaoberal, začne sa respirátorom zaoberať, začne dodávať na trh, pretlakom ponuky sa znižuje cena, až sa rúška dostala na cenu euro 60 a veľmi rýchlo. Takto neporovnateľne rýchlejšie ako počas regulácie, pretože predstavme si teraz druhú situáciu, kedy respirátory stáť 45 eur a príde arbiter a povie, od dneska nesmú respirátory stáť 45 eur, ale maximálne dve. Udejú sa dve veci, alebo možno viac vecí, ale dve veci také zásadné. Prvá vec je tá, že tí ľudia, ktorí majú na sklade respirátory, ich nebudú rešpektovať cenu regulovanú za 2 eurá, ale budú sa tváriť, že ich nemajú v úvodzovkách a budú ich predávať na čiernom trhu. Keďže ich budú predávať na čiernom trhu, nie je každý výrobca toľko odvážny, aby začal vyrábať niečo, čo môže realizovať iba na čiernom trhu, a preto sa tá informácia o tom, že niečo je nedostatok, nedostane výrobcom, ktorí mohli tie respirátory vyrábať. To znamená, že samotná kapacita výroby zostáva vo výrobe niečo iného a respirátory, ktoré sa mohli predávať za 45 eur, sa budú predávať za 2, ale nebudú. Na to existuje jedna veľmi pekná anekdota. Ja ju poznám o mese, ale môžem použiť na respirátory, kedy vlastne príde chlapík do lekárne a hovorí, poprosím vás, máte respirátory? A ten lekárnik hovorí, máme. A koľko stoja? 45 eur. 45 eur oproti v lekárni majú za 5. A ten lekárnik hovorí, no, tak choďte tam. A ten chlap zase, no ale tam ich nemajú. A ten lekárnik hovorí, no keby som ich ja nemal, tak ich predám za 3. A to je vlastne, táto anekdota hovorí o tom spôsobe, ako je previazaný dostatok, alebo ako je previazaný dostatok nejakého nejakého statku s jeho cenou. To je len taká veľmi krátkosť, my sa tomu budeme troška venovať v jednom videu oveľa obširnejšie, to mám také krátkosti, aby sme pochopili, že akým funguje slobodný trh, akým spôsobom funguje, a funguje tak, kde vlastne na slobodnom trhu je vlastne cena produktu veľmi rýchla informácia o tom, čo na trhu chýba, akým spôsobom sa to dá nahradiť, alebo akým spôsobom sa dá zase dodať. V podstate ceny sú, predstavme si ceny ako internet, povedzme, že cena je ako keby internet, ktorá okamžite prenáša informáciu, čo sa na trhu deje, a zvýšením a znižením cien sa presne človek dozvedá, akým spôsobom sa na trhu ten, ktorý statok vyskytuje alebo nevyskytuje. Hovorím, budeme tomu venovať jedno video, ja pripravujem tých tém viac, medzi iným to bude aj teda o peniazoch. Bude to možno 5. možno 6. video. Chcem ešte dotiahnuť nejaké témy a nejaké pojmy, aby sme sa dostali, aby sme, keď už budem hovoriť o tých zložitejších témach, aby sme už vedeli tieto pojmy mať podchytené. A posledná vec, ktorú sa chcem vlastne na trhu, ktorú chcem o trhu povedať, o slobodnom trhu povedať, je, v poslednom čase sa dosť často vyskytuje požiadavka na tzv. Sebestačnosť. Táto sebestačnosť alebo táto filozofia sebestačnosti má dve také, by som povedal, komplikácie v sebe skrýva. Prvá komplikácia, ktorú v sebe skrýva, je, že neexistuje definícia, alebo nevieme definovať, kto má byť sebestačný. Či má byť sebestačná rodina, alebo ulica, alebo dedina, mesto, okres, kraj, štát, Európa, svet. Nevieme zadefinovať, že prečo práve štát, prečo práve ulica, prečo práve rodina. Pokiaľ niekto povie, že sebestačne má byť Slovensko, tak ja by som potreboval, aby mi teda zadefinoval, prečo práve vybral z tých 10 alebo 15 určitých celkov, prečo vybral práve a jedine štát. A to ma tá zaujíma. Prečo nie ulica, prečo nie dedina. To je prvá ako keby taká drobná výčitka teórie sebestačnosti. Vlastne neschopnosť alebo nejasná definícia, čo by mal byť ten subjekt, ktorý by mal byť sebestačný. Druhá vec je, že my sa možno budeme, neviem, či sa budeme, ale možno áno, budeme sa mali dotknúť aj Ricarda, Davida Ricarda, jeho teórie komparatívnych výhod, je výmenný obchod a trh vykopol človečenstvo do pokroku. Či sa človečenstvo vydalo pokrokom správnym smerom alebo nesprávnym smerom, to už je otázka na sociológov, filozofov a tak ďalej. Ale jednoznačne tá schopnosť výmeny dobrovoľnej, tá schopnosť výmeny si svojich schopností a tovarov na trhu vykopol ľudstvo rýchlo dopredu. Ja teda chytím tú Ricardovú teóriu, to je tzv. Teória komparatívnych výhod. Je to vidíš veľmi jednoduché. V podstate si myslím, že veľa tých teórií, ktoré dneska poznáme pod nejakými názvami, menami, je niečo, čo ľudia poznajú, používajú to roky, akurát to niekto vyslovil, napríklad Archimedov zákon je vlastne podľa mňa v histórii každý človek, aj pračlek vedel, že keď má plnú kaďu nejakých vody, tak keď do toho hodí stehno z mamuta, tak sa mu tá voda vyleje. Jednoducho tá prax mu to povedala. Ale až Archimedes sa definoval a teda vyslovil tú svoju slávnu vetu, že telo sú nadľahčované silou, ktorá sa rovná ťaží kvapeliny telesom vytlačenej, čo v praxi znamená to, že pokiaľ hodíte do vody, do kadi plnej vody nejaké jablko, tak vám proste voda vytečie presne v objeme toho jablka. A takto isto dopadol asi David Ricardo, ktorý vlastne bol to anglický, povedzme, filozof, ekonom, ani moc nie, skôr filozof, ktorý vlastne definoval tzv. Teóriu komparatívnych výhod. O čom to je? Je to o tom, že poviem príklad, že pokiaľ sa na opustenom ostrove vylodia dvaja ľudia, a z ktorých obidvaja vedia chytať ryby aj opravovať siete. Akurát jeden je Bohom poboskaný, on keď hodí sieť do mora, tak vyťahne ju a má tam ryby za hodinku. A druhý tie ryby nevie chytať, pretože pampuch a nemá ho niekto rád a tie ryby mu tam nechodia, ale zase chytí sieť a perfektne ju je opraví. A oni vlastne sedia na tom ostrove a obidvaja o 6. ráno vybehnú na more, chytajú si ryby pre seba a potom sa vrátia a obidvaja si šijú tú a opravujú tú sieť. Kým ten človek, ten šikovný rybár, hodinu chytá ryby a 2 hodiny, alebo 2 hodiny chytá ryby a 4 hodiny opravuje sieť, tá celkovo pracuje 6 hodín. Ten človek druhý to robí naopak. To znamená 2 hodiny, alebo 4 hodiny chytá ryby a 2 hodiny opravuje sieť, to znamená, že robí 6 hodín. A oni takto to robia to neviem koľko rokov, alebo rokov, bol by sprostý, keby to robili toľko rokov, a robia to povedzme niekoľko dní a nakoniec jeden príde a povie, počúvaj ma, čo keby ja som chytal ryby pre nás obidvoch a ty opravoval siete pre nás obidvoch. A zistili, že pokiaľ by on, keď ten prvý rybár chytá ryby pre seba 2 hodiny, pre dvoch bude chytať 4 hodiny a ten druhý chlapík pre seba opravoval si 2 hodiny a pre dvoch bude opravovať, alebo pre dlhšiu dobu bude opravovať 4 hodiny, tak zistili, že budú robiť o 2 hodiny menej. A toto je tzv. Zákon komparatívny výhod, ktorý hovorí o tom, že ak jeden človek robí viacero funkcií, tak spojením sa s iným bude efektívnejší. Toto si Ricardo všimol, to si všimli asi aj ľudia pred ním. To si Ricardo všimol, zadefinoval to ako teória komparatívnych výhod. A od toho sa odvíja to povedzme, tie výmeny, alebo tie dobrovoľné výmeny, kedy už dostali povedzme vedecký podklad, pretože ľudia vymieňajú. Je predsa smiešné, aby som si ja ráno sa zobudil, išiel si zasadiť zemiaky, išiel si pokosiť trávu, išiel podojiť krávu, išiel ju zabiť, potom z kože si urobil si kožu, potom si ušil kabelku, potom išiel na rolu, pokosil lan vytrepal, urobil z toho nite na kolovrate, potom si urobil na tkárskom stave túto látku, potom si vystrihol látku, urobil si gate. Pre Kristove rany prečo? Ja radšej zvýšim produkciu, povedzme, mlieka alebo žita a to, čo si urobím viac, potom hľadám niekoho, čo by mi vymenil to, čo som si urobil ja, za to, čo má on. On sa zase venuje garbiarstvu. Preto v podstate si myslím, osobne si myslím, že nie len, že sebestačnosť je vlastnosť, ktorá je oveľa naoveľa náročnejšie na fyzickú prácu, ale aj preto, že izoluje. A my sme ľudia, sme ako tvory spoločenské. To znamená, čím viac sme spolu, tým vedem nájsť krajšie interakcie a dovolím si tvrdiť, a som o tom presvedčený, že dobrovoľná výmena vykopla ľudstvo do pokroku. Ešte keďže ja dosť často používam, teraz som si uvedomil, že dosť často používam slovo dobrovoľná, pozriem čas, som poslúbil 20 minút, dosť často teda používam slovo dobrovoľná, tak ešte by som chcel zadefinovať tento pojem. Dobrovoľný, podľa mňa už tých slov, už spojení slovo dobrá vôľa, myslím si, že tam je to asi už aj jasné, že o čo ide, ale dobrovoľný znamená, ja to definujem tak, že dobrovoľný čin je taký čin, ktorý ak nespravím, nezhorší to moju pôvodnú situáciu. To je dobrovoľný čin. Pokiaľ ten čin nie je dobrovoľný a ja ho nespravím, tak príde trest. Typickým príkladom nedobrovoľnosti je povedzme platenie daní. To nie je dobrovoľný čin, pretože keby som ja nezaplatil, tak príde trest. Exekúcia, neviem čo všetko, ja sa v tom nemoc nevyznám, ale proste určite niečo príde. Kdežto dobrovoľný čin je zjedenie jablka. Pokiaľ ho nezjem, to jablko, tak síce nemám chuť jablka v ústach, ale môj pôvodnú situáciu pred zjedením jablka mi to nezhorší. Znamená, že ja, pokiaľ ten čin nespravím, tak tú pôvodnú situáciu mi nezhorší. Stretol sa s viacerými takými názormi, kedy vlastne, čo sa deje, ak nebudem jesť, napríklad. Áno, že či je to dobrovoľný čin nejesť. No jednoznačne áno, pretože stále mi to nekazí tú moju pôvodnú situáciu a budeme sa baviť možno v 3. 4. videu o tzv. Teórii subjektívnej hodnoty. Je to jedna z najdôležitejších oblastí a najdôležitejších tém slobodného trhu a vôbec tej slobody. A tam si budeme rozoberať, prečo je vlastne predstava o tom, že človek nejedením si svoju situáciu zhorší, prečo nie je celkom korektná. Pretože vlastne my hodnotíme na základe našej teórie hodnoty, našej subjektívnej teórie hodnoty a je to náš súd konania iného človeka. Toto a už nechcem zabrdať, budeme mať ďalšie videá. Takže ja teda sa vrátim k tomu, veľmi v krátkosti zhrniem, k tomu pojmu slobodný trh. Sloboda je definovaná dvomi predpokladmi a to je som vlastníkom svojho tela, a sloboda, moja sloboda sa môže prejaviť iba v spoločnosti ľudí, to znamená nejakej interakcii. Nemá zmysel hovoriť o slobode na opustenom ostrove. To sú dva predpoklady a dve pravidlá slobody. Môžem so svojím telom a svojim majetkom robiť čo uznám za vhodné, pokiaľ neublížim inému človeku alebo pokiaľ neobmedzujem nakladanie s majetkom iného človeka. Tomuto jedna poznámka, bude jedno video o vlastníctve, o súkromnom vlastníctve a bude vlastne tá, v tej téme bude aj porovnanie. Dneska sa dosť veľa hovorí o teórii užívania, tak povieme si vlastne, prečo, čo je to užívanie, akým spôsobom sa užívanie prejavuje a čo je to vlastníctvo, akým sa prejavuje a aké sú medzi nimi rozdiely. Budete prekvapení, že tých rozdielov je veľmi málo, ale sú tak zásadné, že si povieme na budúce. Takže to je ohľadne toho, môžeme činiť, čo chceme. A druhé pravidlo slobody je, nikoho nie je možné nútiť robiť to, čo robiť nechce. Teda princíp neagresie, non-aggression principle. To sú štyri, nazvime to, parametre slobodného trhu. Každý jeden človek, ktorý vstúpi do trhu s tým, že by chcel riadiť dobrovoľnú výmenu dvoch ľudí, je vlastne arbiter, je vlastne násilím vstupujúci subjekt do výmeny dvoch ľudí. Takže ja to teraz zhrniem troška, aby som už bol jasný. Slobodný trh je definovaný ako priestor, v dnešnej technológie pojmu, že je virtuálny priestor, teda priestor, v ktorom dochádza k dobrovoľnej výmene tovaru, služieb, emócií a tak ďalej medzi dvomi alebo viacerými subjektami, pričom do tejto výmeny nesmie vstúpiť nik, kto nie je tejto výmeny priamo zúčastnený. Ďakujem za pozornosť, to je všetko. Pokiaľ som bol zrozumiteľný, budem rád, keď mi to napíšete, lebo ja mám dosť problémy s artikuláciou, takže môže sa stať, že niečo nebolo rozumieť. Môže sa aj stať druhá vec, že vznikli v tých pojmoch, v tých vysvetľovačkách nejaké zádrhele, ktoré vlastne to zneistili alebo znejasnili. Tak vás poprosím, keby ste reagovali, bol som veľmi rád. Ja teraz len tak rýchlo natiením ďalšie témy, ktorými sa budeme venovať. budeme sa venovať najbližšie video, ktoré bude v útorok o 7. bude o ľudskom jednaní. Ľudské jednanie, čím je motivované, prečo ľudia jednajú, budeme sa snažiť, povedzme, oddemonizovať pojem zisk, budeme sa snažiť pozrieť na chamtivosť úplne iným spôsobom, úplne iným pohľadom, budeme sa snažiť pozrieť na egoizmus úplne iným pohľadom, povieme si rozdiel medzi ekonómiou a ekonomikou. Potom v ďalších videách alebo ďalších témach sa budem zaoberať subjektívou alebo teóriou subjektívnej hodnoty. Budeme sa porovnávať, keď sú tu medzi poslucháčmi ľudia, ktorí sa troška zaujímajú o ekonomiky alebo ekonómiu a ekonomiku, tak si presne povieme, v čom je odlíšená od nákladovej Marxovej teórie hodnot. To je tiež veľmi dôležité. Potom by sme si pozreli ekonomickú kalkuláciu. Čo to je ekonomická kalkulácia? Prečo je potrebná, prečo je nutná a prečo určité spoločenské zriadenia a organizácie nemôžu fungovať práve preto, že nepoznajú ekonomickú kalkuláciu. Poviem si, čo to je. Treba povedať poznámku jednu, že nebojte sa pojmov ekonomika a ekonómia nie sú tak strašne ťažké vedy, alebo oni sú ako zložité, ale v tých výpočtoch, ale nie sú tak zložité na to pochopenie, ako si na prvý pohľad človek myslí. Dá sa to vysvetliť aj ľudskými slovami. Pozrieme sa na vlastné užívanie, to som už hovoril. Milujem tému peniaze, tá bude možno 5. možno 6., ktorá bude hovoriť o tom, na čo sú peniaze, históriu, prečo sú dôležité, čo vlastne sú, ako sú definované. A potom môžeme si trošku povedať o chudobných a bohatých v zmysle majetkovo. Povieme si, prečo je nutné, alebo dobre, nájsť to správne slovo, aby sa nožnice roztvárali medzi bohatými a chudobnými, poviem si a logiku, prečo sa roztvárajú a logiku tej veci, ale budeme hovoriť stále o slobodnom trhu, nebudeme hovoriť o regulovanom trhu a poviem si aj prečo, ako vznikajú bohači v regulovanom trhu alebo bohatí ľudia, ako vznikajú na slobodnom trhu, prečo súčasný ako keby šéfovia tých priemyslov nie je to celkom v súlade o slobodným trhom. Troška sa dotkneme volieb, ako vraj procesom, ktorý by mal nám zabezpečiť demokratické riadenie toho štátu. Pozrieme sa ešte na také provokačné témy. Budeme si hovoriť o drogách, budeme si hovoriť o zbraniach, budeme si hovoriť o detskej práci, už som hovoril, môžeme si prejsť prostitúciu z toho pohľadu takého iného, ktorý vás možno prekvapí, možno vás zaujme a možno si poviete do parom a takto som sa na to nikdy v živote nepozrel. A ozaj, napríklad veľmi zaujímavá téma je špekulant s lístkami napríklad. Veľmi zaujímavá téma sú drogoví dealery. To je veľmi zaujímavá téma, ktorá sa dá pozrieť z rôznych uhlov a z rôznych vlastne ako keby z iných uhlov pohľadu. Ako nech to nepredlžujem. A takže ja si myslím, že pokiaľ som pre vás zrozumiteľný, pokiaľ to, čo hovorím, s vami rezonuje, alebo aspoň máte takú chuť sa dozvedieť z týchto oblastí, z týchto kýblikov, niečo nové, to budem veľmi rád. A naozaj minimálne vám to otvorí dver do iného rozmýšľania, do iného myslenia a potom sa budete úplne inak dívať na súčasné kroky slovenskej vlády, čo týka koronavírusu, tak ako to, čo mi naštartovalo k tomu, aby som tieto videá robil. Ja vám veľmi pekne ešte raz ďakujem za pozornosť. Veľmi by som bol rád, keby ste interagovali so mnou, keby ste mi hodili nejaké reakcie. Som šťastný, že som sa aj mohol zdieľať 43 minút vášho času, pretože ja si veľmi cením, že mi ten čas venujete. To je pre mňa obrovská úctu a voči vám, pretože tých 43 minút si mohli využiť úplne inak. Aj o tom hovorí subjektívna teória hodnot, to same sa aj k tomu. Takže ak som otvoril nejaké dvere vo vás, ak ste chytili záujem, budem veľmi rád, alebo som rád, som šťastný, lebo to splnilo. Chcel by som dávať do pozornosti, urobiť takú drobnú reklamu, ale nie je to reklama, pretože to budem hovoriť o sebe. Na mojom blogu alebo na blogu, googlovskom blogu postupne každý týždeň, štvrtok uverejňujem moju novelu, ktorá sa volá 16 eur. Tam sú témy rozobraté tiež a písomne, pretože ja som, aspoň si o sebe stále myslím, že v písanom prejave som lepší ako v ústnom prejave. Takže pokiaľ by si mali chuť, tak si ju prečítajte. Má to zo pár strán, zo pár kapitol. Každá kapitola sa zaoberá určitou oblasťou. A na tom blogu sú verejne aj iné články. A to je tak všetko. Dúfam, že som na nič nezabudol v tejto prvej téme. Ešte raz ďakujem, veľmi pekne ďakujem. Prajem vám krásny večer a dobrú noc.